Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda. Ilmaelu. Ilmaelu.
Tere saatest Ilmaelu. Siin pool mikrofone ikka kolm hiiuma meest. Enveevo, Tarmo Kähri ja Timo Lige. Iga uudis, mis puudutab kirikut ja kristlust, on alati minu siis kõrgendatud tähelepanu all, mis sekulaarses meedias nagu ilmub. Ja noh, ma arvan, et nii on enamus meiega, aga minul võibolla selle võrra rohkem see või meil siin, et meil on iga nädal üks Ilmaelu saade, kus me ka kristlikke uudiseid üritame nagu lahata või selle, nendest uudistest lähtuvad mõnda teemat käsitleda. Ja siis jäi minul silma üks Delfi uudis möödunud nädalal, kus räägiti Rootsi kirikutest, et nendega on probleemid, need jäävad tühjaks ja et mida nendega teha, et ja üks variant oli see, et võiks nagu kirikud õhku lasta. Või noh, see oli selline küsimuse vormis esitatud, et kas laseme need vanad tühjaks jäänud kirikud õhku. See pole meile väga uudis. Me oleme siin ise käsitlenud kohalike palvemajade teemat, et mida on sünnis teha tühjaks jäänud palvemajaga ja mis ei ole ja mis nende tulevik ja saatus on, kui selles paigas näiteks enam inimesi pole või kogudus on ära lõppenud. Ja see uudisest võibolla olulisem või selle uudisega koos nagu muutus oluliseks pilt, mis seal oli ja vaatasid ilus kiriku pilt järgmisel sekundil või kolmandal sekundil vaatasid, aga see ju meie Kärdla kirik ja uudisega, et kirikud hakatakse õhku laskma, et keegi oli seal kell kommentaariumis juba ütlenud, et umbes nii, et hoidke käed Kärdla kirikus teemal, et seda õhku laskma.
See on kahjuks Delfi niisugune omapära või eripära, et enda poole tihti nagu otsida sellise korralik illustreeriva pilte, siin nad võtavad esimese suvalise vaba kopiraidiga pildi, mis otsingu kirik peale välja tuleb, millegi pärast sattus Kärda kirik see olema.
Aga Kärda kirikul on muidugi teisi hädasi, et tead on, et Kärda kirik on otsimas rahalisi võimalusi oma tornikiivri uuendamiseks ja Kärda kirikus pidi selline tegelane möllama kui vamm seal põranda sees, nii et seal väga neil hõisata ei ole, nii et selliseid ehituskulusi on Kärdla kirikul nagu nad on otsimas ja ootamas.
No ilmselt ei ole Eestis ühtegi sellist vana ajaloolis kirikud, kus ei oleks ühtegi probleemi ehituslikus mõttes, mis niivärd heas seisukorras oleks ja tõenäoliselt on palju hullemas olukorras olevad kirikud kui Kärdlaski. Mitte, et see midagi nagu meid lohutama peaks, et noh, omal ajal tehtud ehituslikud vead ja ühteist veel, mis on mööda lastud võibolla või on tänaseks viinud olukorra küll nii, sinnamaani, et üsna kiires korras tuleks see midagi ette võtta. Aga ma lugesin ka ühe toreda uudise sarnastel teemadel. Postimehesse küll ei jõudu millegi pärast veebi, aga oli paberlehes, et Tartu Peetri kiriku katuse vahetumis on oma südame asjaks võtnud kohalik üsna tuntud soojusärimees Tiit Weber, keda millegi natukene tunnen pereraadio majas elamise ajakst ja see summa oli ikka päris üüratu, mis ta sinna alla paneb oma nagu, noh, ütleme isiklikust rahast ikkagi, kuna tegemist on erafirmaga ja ta on võtnud nagu sisuliselt ainu isikuselt enda kanda terve kiriku katuse vahetamise. Et seal oli raha oli nii palju, et noh, mina ei kujuta seda päris ette, et raha auku nii palju, seda raha igal esmaspäeval ei topita, kui sinna katusele läheb.
Nii et hea eeskuju kõigile ärimeestele. Et
Kärdla kirik vajab raha praegu päris kiiresti, et kellel on see igatsus, siis miks mitte.
Just. Aga vaatamata nendele muredele ja probleemidele ja tühjenevatele ja vähem tühjenevatele kirikutele, siis oleme me jälkuvalt uskumus ja palvetamas, et Jumal annab armu meie maale ja meie rahvale, et need kirikude palvevajad saavad täis inimesi, kes otsivad Jumalat ja kes saavad kokku Jumala, kes saavad päästetud. ning uudisportaalidel pole võib-olla kirikutega seoses ja Kristusega seoses nii palju põhjust kirjutada katustest ja põrandatest kui muudetud eludest ja Jumala suurtest tegudest. Aga kirikuga seoses üks küsimus enne Tarmo teile siia või välja pakkuda variante teil. Nimelt räägitakse hästi palju igasugustest foobiatest, et on küll klaustrofoobiad ja ksenofoobiad või russofoobiad või homofoobiad või akrofoobiad. Aga kui suheldes teatud liiki inimestega tundub, et esineb ka foobia igasuguse kristliku ees, et pakuga välja mõningaid foobiaid, niimoodi väga peene nimega, mis tundub nagu usutav, et mis foobiaid võiks olla seoses koguduse kiriku Jumala kristlusega. Üks on ikka väga, väga sellest kristlusega seoses täiesti laialt kasutatav foobia kui kristofoobia. On selline asi. Ma selle kohta täiesti ma uurisin välja selle mõiste. Kristofoobia võttis esimesena kasutusele ortodoksest juudist õigusteadlane Joosef Weiler ja ÜRO võttis selle kasutusele küll natuke muudetult, et kristianofoobia ormis ning noh, siin võib siis võib-olla eristada siis kristuse kartust või kristlase kartust.
Kas see kui krutsifoobia on olemas, kas ristikartus võiks aitaks olla või see on väga tuletatud sõna praegu, et
see, ma ei tea, aga... See nii-öelda igasuguste vaimulike või kristlike sümbolid nagu pelgamine ja see käib nii vähemalt juriidiliselt käib just selle kristofoobia alla, et see, selle pärast seda kasutama on hakata.
Ja jälle noh, inglite kartuse kohta võiks mingi sõna ju olemas olla, et
kõdagi nii ilus angelofoobia liiga ilus. Aga üks sõna, mida ma veel täheldasin, et see eestikeelsest kui oli selle vist Delfi, kes otsis igasuseid foobiaid ja inimesed kirjutage, millised foobiaid te on, siis seal oli mainitud selline see kui eklesiofoobia. Ehk siis, mis oleks...
Need, kes ei käi eklesia kodulehel.
kes ei julge käi, et ma otsin, et on see siis koguduse või kiriku kartus ja siis ma jällegi tuhnisin natukene ja selgub, et täiesti on selline ka inglisekeelne väljend kui eklosofoobia, kus inimestel on kiriku kui hoone kartus ja üks mees jagas oma kogemusi, kuidas tal olid pulmad tulemas ja ta oli tõsiselt murest ja nagu tahtis laulatatud saada ja abikaas oli veendunud katoliiklane ja kuidas ta tõsis mõttes ta ütles, et tal oli tõsiselt raske kiriku poole vaadata, sest see tekitas tal hirmu ja rääkimata sellest, et ta julgeks sealt uksest sisse astuda, et seda on päris noh, raske ette kujutada küll sellist foobiat, aga sellised inimesi on.
No, ma olen vist kuulnud siit palju lähemalki, et mõnel inimesel on nagu üldiselt nagu selline hirmu hoog küll peale tunnud selle samasse kardakirikusse sisse tulles, et võimalik selle tingitud ka sellega, et seal kiriku ees ruumides kohesed on ühtese kasutatud siis ka matused arvete hoidmiseks ja mõnikord on ka mõni lahkunud seal siis ära saatmist ootamas, et pigem on nagu siis selle poolega hirmu. Aga üks hea foobia tuli veel meelde, mis meil tegelikult kõigile võiks omale olla. Et ma jälle tuletan selle sõna, aga mitte üks sõna kui teofoobia. Ehk Jumala kartus.
Mitte
tigude kartus. Aga teoloogia on ka, kes on siis teadus tigudest ja millest. Et Jumala kartust me võime väga erineval viisil mõelda ja ikkagi selline see viis, mida mina mõtlen, et me ikka tunneme aukartust Jumala ees. Et, ja see on päris lähedalt seotud nagu peaaegu et vastund sõnaga kui teofiili, aga ehk Jumala armastusega.
Kuigi jah, selle sõna foobiaga selle kohta ikkagi öeldakse, et seda kasutatakse natuke liiga kergekäeliselt, et ikkagi foobia pidavad olema irratsionaalne hirm, et seda me küll Jumala kartuse puhul kindlasti kasutame.
See sõna tuli jälle ilusti välja, et ma mõtlesin ta teise nurga välja.
Aga tänases saates siis suure osa saate ajast võtab ära jällegi üks manifest või petitsioon, ja seda kordis traditsioonilise kristluse manifest ja oleks noh, lausa öelda, kallutatud, kui me seda ei puudutaks. Kuigi ma osun paljude raadiokuulajate jaoks ja võib-olla ka meie endi jaoks veidikene on natuke see, et noh, et äkki oleks aeg selle teema või pudrukausi ümber nagu keerutamine mõnes mõttes ära lõpetada, aga aga samas, kui asjadele arutatakse ja räägitakse sellises armastuses ja mõistlikul viisil ja olles valmis siiralt oma seisukohti nagu läbi katsuma ja olla valmis Jumala ees õppima neid asju arutades, et siis ei ole sellel asjal iseenesest midagi paha ja me ei pea seda puudutama kui manifestina, vaid arutleme teemadel, näiteks nagu patt, meeleparandus, kiriku avatus, kiriku muutumatus ja muutumine või kes ja mis on kiriku autoriteet ja alus. Mõned teemad, mida me puudutasime just juba ka humanistliku kristluse manifesti üle arutades, aga vaatame, kuhu meie mõtted siis päris täpselt täna jõuavad. Mis puudutab igasust muidugi nendesse petitsioonidesse ja manifestidesse, siis Tarmo just saatis enne saate algust ühe huvitava petitsiooni. Tahad sa Tarmo sellest lähemalt rääkida? Või?
No eks ma usun, et kes on jälginud ilma elu mitte ainult Eestimaal, vaid kaugemaal on kindlasti kuulnud sellest, et Palestiina riik tahab riigiks saada. Ja noh, siis oli üks petitsioon, et kuulutame nagu merealused maad ka riigiks, et ega ei pea olema rahvast, ei pea olema pealinna, ei pea olema elanikonda, et noh, kui kellelegi ei meeldi Inglismaa riigis elada või Suurbritannia riigis elada, siis ta teeb oma riigi seal kuskil rannikumeres ja kuulutab ennast riigiks, et meile need seadused ei meeldi, me lähme minema, teeme oma riigi.
Ja üks vahva petitsioon näiteks oli see, et kõik maailma petitsioonid on head. Või siis ütlen jah kõigile maailma petitsioonidele, et sinna see ka alla kirjutada. Üldse on igasuguseid huvitavaid ettepanekuid, on kuhu on oodatud allkirju andma inimesi, aga nii mõnedki on see jäänud null allkirjaga, et isegi selle petitsiooni koostaja pole oma jah-sõna sinna alla pannud. Aga täna siis traditsioonilisest kristlusest. Wipe the tears off from your eyes. Sun and moon and stars above never match this perfect love. Just look to the painter's hands, like an ocean meets its sands. Twisted castles in her hair, building mountains in the air, making profits, lending loans, ancient TVs, golden telephones. But within this misty cave lies a painter, blind but brave, paints the story of where we've been, where we are, where we could be. Diggy, 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 dan, dan. Usun, et ei ole palju raadiokuulajaid, kes ei oleks kuulnud kas siis humanistliku kristluse manifestist või traditsioonilise kristluse manifestist, mis siis nagu vastukaaluna sellele esimesele on kirjutatud. Ja Kristjan Luhamets, noor kirikuõpetaja, on selle kirjutanud ja loeks selle siin kohal ette. Kurbusega tunnistame, et elama ajal, mil moes on muuta põhimõtteid ise endale sobivaks. Viimasel paaril aastakümnel on Eesti ühiskond nautinud südametunnistuse, usu ja mõttevabadust, mis on avanud tee usulisele mitmekesisusele. Rikkuse asemel võib see aga sama hästi tähendada ka mitut kesist. Kuuludes ühiskonnas vähemuste hulka on kristlastel kiusatus elada topeltelu, mis väljendub silmakirjalikus püüdes ühendada usuline vagadus ilmalike himudega või olla samal ajal natuke kristlane ja natuke pagan ja võib-olla natuke veel midagi. Milliseid muutusi vajab kirik kaasajal? Kirik vajab selliseid muutusi, mis viivad meid lähemale Kristusele. Me oleme veendunud, et kirik suudab oma rolli tulemuslikult täita ainult siis, kui ta jääb Jeesuse õpetusse. Vastasel juhul õpetust moonutades pole kirikul üldse mingit mõtet. Kõik muutused ei ole head. Apostel Paulus ütleb ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Rooma 12.2. Esitame oma nägemuse kirikust ja kristlusest järgnevate teesidena. Ja siis on siin 5 teesi. Tunnistame, et oleme patused ning vajame meeleparandust ja Jumala andeks antud armu. Teiseks kiriku uksed olgu alati lahti kõigile vähemustele ja enamustele. Kirik aidaku igaüht jõuda oma patu tundmisele ja meeleparandusele ning avagu seeläbi tee kristliku rõõmu lätete juurde. Jumala armu ja halastuse kogemisele. Moodsates moraalivaidlustes pole isenesest, see on siis kolmas punkt, moodsates moraalivaidlustes pole isenesest midagi uut, vaid samad teemad on läbi vaieldud ka tuhandete aastate eest kristliku kiriku algusaegadel. Peame vajalikuks, et kirik jäädes kindlaks oma seisukohtadele oleks inimestele püsivaks vaimulikuks toeks keset maailma ebakindlust ja muutusi. Neljas punkt, kiriku autoriteet saab olla vaid Jeesus Kristus, kelle kaudu on Jumal näidanud oma armastust patuse inimese vastu. Patu õigustamine ei suuda patust aidata. Viies, peame vajalikuks, et kõik kristlikud kirikud ja kogudused, mis on rajatud apostlite ja profeetite alusele ja mille nurgakiviks on Kristus Jeesus, julgustaksid üksteist püsima issandas tema tulemiseni. Ja lõpetuseks on selles manifestis kirjutatud, oleme rõõmsad, et kirikliku diskussiooni kese on väliste ja formaalsete küsimuste pealt nihkumas sisuliste teemade juurde. See annab lootust, et kirik on valmis kuulutama Jumala sõna ja jagama sakramentega 21. sajandi Eesti ühiskonnas. No kõigepealt võib-olla enne Tarmo, et kui see teine manifest nüüd välja tuli, et kuidas te nagu suhtute või suhtusite sellesse, et mida see teie jaoks tähendas? Kas on oluline üldse või...
Noh, kui ma seda esimest korda lugesin, siis loomulikult kohe mõtlesin, aha, nüüd on siis vastuteesid. Eks nad olid ajendatud ju sellest esimesest humanistliku kristluse manifestist ja välja toodud siis need asjad, millega traditsioonilise kristluse pooldajad ei nõustu humanistliku kristluse manifestis. Oh, see manifesti teema läheb siin keeruliseks. Kord on üks ja kord on teine ja ma loodan, et ikka raadiokuulaja saab aru, et millisest manifestist just konkreetselt jutt on. Nii et jah, esimene emotsioon oli see, et nüüd on siis vastu manifest, et väsind. Et ega manifesti teel ma leian, et ei lahenda koguduse ja kiriku probleeme, et see ei ole tee, mida mööda peaks nagu minema, kui me tahame rääkida muutustest kirikus kui organisatsioonis, et siis on olemas igas kirikus, igas konfessioonis on olemas mehanismid, kuidas muutusi algatatakse ja läbi viiakse ja ma arvan, et manifest ei ole see tee, mida mööda seda teha saaks.
Noh, eks esialgne emotsioon oli üsna sarnane, hiljem olen mõelnud, et kui juba selle vesimese on doktor Jaan Lahepool kirjatüki järgi oli nagu üsna selge niimoodi nagu kahte leeri jagunemine ka nende kommentaatorite poolt, et ühed olid poolt ja teised olid vastu, et siis on hea, kui ka selle teise poole nagu seisukohad on ühe konkreetse kirjatükiga kokku võetud, et aga noh, muidugi jah, et kas taeva oksen, et meie allkirjad kunagi seal ühe või teise paperi sabas tähendavad, ma arvan, et selles suhtes on see võib-olla pigem niisugune parteistumise märk, et kas meil seda tarvis on täpselt. Ma ei oska öelda. Et ma olen täiesti nagu ühte meelt nende punktidega või peaaegu ühte meelt. Võib-olla mõnes asjas, noh, siin on ka öeldud, et ta on võib-olla ehk nad kirjutatud küllatki selliselt, noh, ütleme ühe konfessiooni seisukohtade, et võib-olla mõnda asja pisut näeme teisite, aga eks meil kõigil ole oma, või ütleme, erinevatel kirikutel, kogudustel on väikeseid erinevuse, mis me kokkuvõttes siiski ei takista nagu suure asja nimel ühte teed minemast.
No üks peamine erinevus, sisuline erinevus, vähemalt paljude kommentaatorite silmis nende kahe manifesti vahel on patu teema ja see, mis nagu humanistlikust manifestist välja jäi, selle on nagu väga rõhutatud nüüd selles traditsioonise kristluse manifestis ja see on ikka nii, et kui kaks kui öelda, võitlevat poolt on, et siis see, mis ühel pool nagu jääb vajaka, siis teine pool seda loomulikult peab rõhutama. Ja see patu teema on midagi, mida peab tõdema ega tänapäeva väga-väga laialt ja üldistades rääkides, ega patust ei armastata rääkida ka kantslis, sellepärast, et see on teema, mis harva nagu sellise nii-öelda publiku või koguduse vaimustusavalduse kaasa toob. Ka nende Ameerika sõikeste megakoguduste osas on nagu saadetud kriitikanoote, et nad räägivad ainult nagu sellest positiivsusest ja ainult sellest head peapaitamise jutlusi, et on hea pühapäeval võtta üks tund või poolteist oma tegemiste kõrval minna, on palju rõõmsat rahvast, rõõmsat laulud räägitakse, ilusat juttu, enese tunne, enese hinnang tõuseb ja see on kogu kristlus. Et sõltumata kogudus, sõltumata konfessioonist on see oht nagu ebamugavaid teemasi kristluse juures nagu vältida ja patu teema kindlasti ebamugav on sellepärast, et kui rääkida patust ja kui Jumala vaimeid puudutab selles oas, et ilmutab meile asju, mis me elus on pat, siis seal on kaks väga radikaalselt erinevat teed, et üks on see, et me paadutame oma südame, ütleme, et on küll, jah, aga ma ei taha muutuda. See on nagu väga karm tee tegelikult, kui nagu Jumalale ütleme, et ei, mulle ei meeldi see, mis sa mulle märku annad. Ja teine tee on see, et me parandame meelt, mis meie lihale, meie vanal olemusele kohe üldse väga ei meeldi ja seal on 100 vabandust ja põhjust nagu miks mitte seda teha. Et siin kirjas selles manifestis on tunnistame, et oleme patused ning vajame meeleparandust ja Jumala andeks andvat armu. No ma küll kahtlustan seda, et ka see esimese manifesti kirjutajad, kui küsida nende käest, et siis ma arvan, et sellele punktile kirjutaksid ka rõõmuga alluna.
Ja seda on ka üks võimselt autorit tulka kuulev või üks allakirjutatest Ayn Reiston on ka nagu öelnud, et ta nagu nüüd takkajärgi ütleb, et selline see meeleparanduse küsimus oleks tulnud selles humanistliku kristuse manifestis ka nagu selgemad lahti kirjutada, et ta on sinna teksti nagu sisse kirjutatud, aga võibolla tõesti mitte esimesel pilgul märgatavana, vähemalt tema oma seisukohad seda ütleb, et kas nagu kõik selle toetajad, allakirjutajad ja osale nagu täpselt samamoodi arvavad, seda ma kasuks ei oska öelda.
No see humanistliku kristuse manifest ka ju rõhutas seda, et inimesel peab olema vabadus valida ja vastutada. Et noh, tegelikult pat ju seondub vastutusega Jumala ees, et selles mõttes ka humanistiku kristuse manifest ütleb, et kui inimene teeb valesti, siis ta vastutab Jumala ees. Ainult, et seal ei ole nagu seda nii tõesti selgelt nagu välja toodud, et mis siis, et tegelikult pat päribki karistuse või et see on jäänud seal niimoodi õhku rippuma ja teda ei ole nagu lõpuni välja öeldud, nii et ega humanistiku kristluse manifest ei kutsu üles inimesi vastutusest kõrvale hoidma. Küll on seal muid asju, millega, mis teevad nagu selle teksti tervikuna väga vaieldavaks nii-öelda. Aga selles mõttes traditsioonilise kristluse manifest on nagu väga selgelt nüüd ära öelnud, et patu mõõdupuuks on Jumala tahe. Kui humanistiku kristluse manifest ütleb, et patu mõõdupuuks on väga suures osas meie tänapäeva ühiskonna arvamus.
Ma just mõtlen, et see arutelu käib ka sellel pinnal, et kas pat muutub aja jooksul. Kui võtta seda, et see väide, et, see on, et pat on Jumala tahtest mööda panemis, me võime küsida, et kas Jumala tahe muutub aja jooksul. Sellel ma vastaks tõenäoliselt suures plaanis, et ega ei saa, et Jumala on muutumatu.
Meil on asju, mida me oleme nii-öelda kultuuritaustalt pidanud patuks ja ma usun, et me peame seda ka tunnistama ja vaadates tagasi nii oma koguduste kui minu mõelest ise enda mõtetele aegu tagasi. ei ole väga kaua aega möödas, kui oli osa koguduse, kes ütles näiteks, et lipsu kandmine on patt või abielu sõrmuse kandmine on patt. Noh, täna meie hulgas on meil, mis sõrmused on kõigil sõrme sõrmes.
Ja lipsu ei kanna keegi. Kindlasti, no, aga lipsu, hetkel ei ole, aga me oleme seda kannud kõik.
Lipsu kandmine hakkab viska jälle patuks minema. No, paljudes kogudustes tundub, et hea toon on olla teksade ja ruudulise särgiga, aga mitte lipsuga. Siis oled võibolla, ega hakkad jälle uhkeks minema. Noh, mida veel? Lõõtspilli mängimine on patt olnud. Üldse igasuguse muusikaristad vahelduv eduga alates oreliste lõpetades trummidega ja sinna juurde gitarride, mandoliinide, suupillide, kõik on korda mööda millagi kuulunud patust asjade hulka. Et meil on asju, mida me võime vaadata nagu mingi kultuuri taustalt ja ühtedes olukordades seda nagu ei aksepteerita ja kohati sellel võib ise ka oma õigus olla. Et noh, lipsu koha pealt ma tõesti ei oska öelda, aga kui on mingeid asju, mis noh, mingil hetkel tunduvad sulle, et sa ei peaks sellega tegema. Minu lapsepõlv ajal oli kinos käimine, oli ka kõik suuremaid patused, mida teha võis. Ja noh, siit elu või asukohast, et mäletan siin üsna asja ühe mehe tunnistust, vist oli Sioni kirikus, et mis ütlesin, ma suuri patte elus ei ole teinud, et suitsetanud ja viina ei ole joonud, et noh, kui siin Eestis me ütleme, et kristlastena need tunduvad väga suured patud olema, siis sellisele saksa keskmisele baptistile ei ole need üldse mingisugused patud, kumbki nendest viina nad võibolla ei joo, aga õlut küll seal, et see on nagu niisugune, kutame kultuuri tausta elukoha küsimused, mida Paulus ütleb tegelikult ka seda, et tegelikult see on pat, kui sa oma südametunnistuse vastu midagi teed. Siis sa oled patu teinud ja kui sinu kultuuri taust teatud kohtades ka ütleb, et neid asju oleks parem mitte teha, olgu see siis kinos käimine või noh, me ei propageeri siin alkoholi sugugi mitte, eks või siis ma ei tea, mida veel, eks me võime öelda, minu pärast suupilli mängimine kirikus, eks kui see ütleb, et see ei ole õige või teatud riietuse kandmine või mitte kandmine, siis ära teda tee lihtsalt sellepärast, et kui sa teed oma südametunnistuse vastu, siis sa võid ole eksinud. Aga meil on asjad samas piiblis, mida me siiski võime võtta nagu oluliselt nagu laiemad taustaga ja mis on siiski nagu muutumatud ja kultuuri taustast nagu mööda ja ma arvan, et nendest me küll võiksime mõelda, kui või sellest rääkida, kus siis tegelikult tuleb see patt. Noh, kõige otsesem ma tõendis, et meil on mõelnud, kuidas me defineerime üldse sõna patt.
Pühapäevakoolis seda defineeritakse jumalast mööda laskmine. Märklast mööda laskmine,
et see on see jumalast mööda laskmine kõlab nii, et kõik on püssidega valmiseks. No nii ta on, jah, see sõna kreekakeelne sõna amartia, mida Uus Testament kasutab ja tegelikult selle juure, et täna natuke uuris, tuleb ka juba kreeka filosoofiast, Aristotelesest ja Platonist, see ongi, et mingist nagu eesmärgist mööda minek ja tegelikult see tähendab siis pat nagu eelkõige on siis jumalale nagu tegelikult selja pööramine, teadlikult nagu jumala tahte vastu hakkamine. Siis me ütleme,
kas siis, kui see ei ole teadlik, siis see ei olegi enam patt või?
See natukene teistmoodi, ma arvan. Noh, me võime, et loomulikult on, no, kui me, aga noh, raske öelda, kui inimene teeb midagi, mida ta ei tea, et ta teeb valesti. No, kui tekib küsimus, kas sa nüüd seondub tema sellise kultuuritaustaga või mitte?
Noh, siin vahel öeldakse seda ka inimliku seaduse kohta, et seaduse mitte tundmine ei vabasta vastutusest seaduse ees. Kui ma teen midagi, mida seadus keelab ja mind tabatakse sellelt, siis ma olen ikkagi süüdi. Mis siis, et ma ei tea. Kui ma tulen välismaalt ja ei tea, et Eesti vabariigis sõidetakse linnadesse 50-ga, arvan, et on 60-ga, siis ma ikkagi politsei jaoks olen seadusrikkuja. See ei loe, et ma ei teadnud. Ja ma arvan, et ka siis, kui me Jumala vastu eksime teadmata, me oleme ikkagi eksijad. See on, ma ei oska praegu kohe üles leida seda kohta piiblist, mis ütleb, et kui keegi teeb midagi, mis oli nagu karistust väärt, aga ta seda ei teadnud, siis ta saab natuke hoope. Et kui ta, aga kui ta teadise tegi, siis ta saab palju hoope. Noh, karistuse määr on erinev, aga see, et inimene, kui ta eksib Jumala vastu, siis ta eksib. Üks kõik, kas ta seda teadis või ta seda ei teadnud.
Vaata, kui me mõtleme ühe indiviidi või üksik kristlase peale või oma elu peale, siis suuke, alguses nagu eemalt vaadates tundub see kristlase elu see, et sa saad kristlaseks Ja sa, mida kauem sa oled kristlane, mida vilunumaks sa saad, seda vähem sa koged nagu seda patususe tunnet või seda sellepärast, et sa järjest enam nagu jätad halbu asju maha, mida tunnetad patune ja järjest pühamaks lähed ja lähed ja vaatad, noh, hakkad, et ei leiagi seda, mis nagu väga valesti on, aga tegelik praktika on ju see, et mida lähemale sa Jumalale lähed, seda võibolla sagedam või seda valulikumalt sa järjest väiksemaid asju oma elus nagu täheldad patuna ja mis sa tunned, et need on sinu ja Jumala vahel nagu seda suhet rikkumas. Et.
Ma olen mõelnud siin selle ütluse, aga ütleb, me tunnistame, et me oleme patuse nagu esimene lause on. Ma kohati tahaks nagu öelda, ma väga igakord ei lepiks sellise ütlusega. Võibolla see on ka natukene sellise luterliku teoloogia küsimus, et selline armu saanud patuse mentaliteet, mis peaks inimesel nagu kogu tema Kristuse elu jooksul küljes olema. Et ma pigem ütleks niimoodi, et minu patud on mulle andeks antud.
Sa tahad öelda, et sa oled püha?
Tegelikult ma tahaks seda öelda küll, kuigi minu, noh, ütleme, ma püüdlen sinna poole, et olla püha ja ma usun, et see number üks asi, mis ma tahaks öelda, on see, et minu patud on mulle andeks antud, need on unustatud, need on kustutatud, ma olen Jumala laps. Ja see, et ma ei suuda nagu nii-öelda täies mastaabis seda välja pidada. Et ikkagi tuleb eksitusi, teine kord tuleb midagi, mille üle ma uhke ei ole ja mida ma tean, et ma olen valesti teinud. Jah, ma võin teha, eks ju pattu teine kord Jumala silmis, aga ma arvan, et ma ei tahaks küll enda kohta öelda seda, et see nagu see number üks sõna oleks patune. Et ma olen patune ja vajan omale armu, see on õige, aga ma, kui ma olen selle armu kätte saanud, siis ma olen püha, kes küll mõnikord oma ebatäiuslikuse tõttu võib eksida, aga ta on ikkagi, ma olen püha edasi.
Et olemus on muutunud, eks ju, et patus olemus asemel on teistsugune olemus. Uus loodu, nagu me seda loeme. Kui ma kuulasin praegu siin enne, siis üks selline sõna tabas mind, et vahel ikka... Ma olen saanud üks armu, ma olen puhastatud, pühitsetud, aga mul tuleb ikka pärast neid asju, mille üle ma uhke ei ole. Ja ikka vahel öeldakse, et
see uhke...
Ja uhke ei tule olla.
See on üksest surmapatudest,
see täitsa loodus. et me oleme aga võinud vahel, et vahel öeldakse, et ma olen teie üle väga uhke, noh, kui keegi on midagi head teinud. Ja kui ma mõtlesin ükskord, et kus ma leian nagu selle piiblist, et Jumal tunneb uhkust. Ta tunneb rõõmu. Tal on hea meel.
Aga see tähendab, ta võib kiita. Sama.
Aga uhke on ikkagi hingevaenlane. Uhkus on see, mis teda upakile ajas. Ise me ütleme ka, nii sageli kõnekäänus, et uhku saab upakile.
Jälle sõna ja millega, mis sisuga me selle täidame.
Ja sõna ja mis sisuga me teed, samad asjad on tegelikult nende samades manifestides. Et on sõnad kirja pandud ja nüüd inimesed hakkavad seda sisuga täitma. Ja noh, mis sisuga me täidame. Sellepärast on oluline tegelikult, et mismoodi need sõnad on välja öeldud ja mismoodi need on kirja pandud. Ikkagi hea on sõnad nii kirja panna, et nad ei võimalda väga palju kaksipidi tõlgendamist või mitut pidi arusaamist, et kui nad jäätakse väga õhku rippuma ja see on üks minu sellise humanistiku kristluse põhilisi etteheiteid, et kõik on jäetud nii õhku rippuma, et igaüks võib sinna mõelda selle sisu, mis temale täpselt meeldib.
Kui me vaatame veel taga Uude Testamenti, siis noh, võibolla võrreldes Vana Testamendi aegse niisuguse eksimuste süütegude definitsiooniga Kristus keeras paljud asjad hoopis pea peale. See on küllalt huvitav, et need, kes nagu väliselt olid kõige õigemad, variserid, noh, palju see on öelda, me peaksime variserid tegelikult kristlastel neile eeskujuks võtma, mitte neid kividega loopima, sest et jah, üks tore ütlus oli, mis moodi seal samas pühapäeva koolis öeldakse, et võtke see, et vaadake, missugune see varisereks on, et ma ei taha samasugune olla, nii kui variserid templis palvetas, et küll on hea, et mina ei ole niisugune kui Tölner, siis meie palvetame, küll on hea, et meie ei ole niisugused nagu variser, et variserid olid eeskujulikud Jumala teenijad, nad täitsid kõik võimalike käske ja reegleid võimalikult täpselt, nad olid usinalt püha kojas, nad palvetasid tõenäoliselt oluselt rohkem kui keskmine Eesti kristlane või võib-olla ka kogu maailma kristlane ja nii edasi. Nad täitsid nagu väliselt kõike väga täpselt. Ja samas ometi Jeesus ütleb, et nendele patustele, välised patustele, keda kõik patuseks pidasid, igasuguse maksukogujad ja need noh, tölnerid, eks, kes seal olid ja mitmed muud inimgrupid, prostituudid lausa, kellest seal juttu on, et nemad on rohkem õiged jumala silmis kui see variseride klass. Ma ütlen, et siin on ju absurd tegelikult, kusagil on midagi korrast ära. Ja küsimus on ikkagi selle taga, et millise pagasiga me jumalete tuleme, et kas me siis tuleme selle sama nii-öelda omakorjatud õigusega, et me oleme olnud niivõrd head, me oleme kõike seda teinud, jumal, me oleme siin, lööme jalaga ukse lahti, oleme kohal või kas me tõesti tuleme nii nagu selles tähendamise sõnast Tölner ütleb, et tegelikult jumal, me ei ole üldse päärt, et me sinu ees seista saaksime. See pilt, millega me tuleme oma nii patuse inimesega ja mis on nagu eelduseks ka Jumala armule, mis ja meile parandusel on see, et me tuleme alandusega Jumal ette. Ja kui seda ei ole, et kui me, noh, ütleme, muul juhul tekib ju kirikust mingi klubi. Kui me ütleme, me tuleme kirikusse täpselt sellisena, nagu me oleme või koguduse keskele, me tahamegi jääda sellised, nagu me oleme. Oma, et mis iganes siis
soodumustega
või erisustega ja me ütleme, meie ei pea midagi muutuma, me tuleme ainult siia selleks, et meil hea oleks. Kindlasti inimest ei saa keelata käia, aga noh, nagu see, milleks tegelikult Jumal inimest kutsub, on kutsuda ennast järgima. Ja see tähendab tegelikult, me peame ühte teist oma tee peal maha jätma.
No teine pool on jälle see, kui sa tõid esile kiriku, kus siis kõik tulevad ja tahavad olla nii nagu nad parasjagu on. Teine äärmus on see, mille pärast võib-olla paljud maailma inimesed täna kirikusse ei tule ja kogudusse ei tule, on see, et neil on ettekujutus, et nad peavad enne kellekski saama mingisuguseks, noh, juba peab juba siuke aura ümber pea olema, enne kui nad võivad kirikuksse sisse tulema.
Ma arvan, et see on natuke nagu meie kristlaste viga ja me peame eelkõige endale siin, kui jälle vanasõna kasuta tuhka pähe raputama ka piiblitekst muidugi, et eks see ole olnud meie ehk mõnevõrra jäikade ja paindumatute koguduste viga ka, et me nagu niisuguse pildi jätame, et saa enne piisavalt heaks, enne kui sa meie hulga kuuluda saad. Ja me ei oska ehk alati rõhutada. See on väga selle piiri leidmine seda, et Jumala arm tegelikult on maksev ükskõik millisele inimesele. Ükskõik, mis seal kujule, ta ootab kõiki täpselt samamoodi enda juurde. Ja painud, et saad edasi läheb see nagu, kui Jeesus sai kokku paljud inimestega ja ütles, et su patud on sulle andeks antud, ilma küsimata, mis patte nad olid teinud ja kuidas ei olnud seal pikka pihti ega patu tunnistusi, vaid see oli ühel hetkel, aga sinna juurde kuulas ka see sõna, nüüd mine ei ära tee enam patu. Või on öeldud siis vist New International inglise keelne piibli tõlge ütleb nagu selle täpsem tõlge, et ära jätka enam patu tegemist. Et kui sa jätkad seda, siis tegelikult see kõik see on asjad olnud.
Just keegi just püüdis väita, et kui ikka Jeesus tänapäeval elaks või et kui oleks praegu siin meie keskel, siis tema näiteks ei hakkaks küll, ma ei tea, mis on sõnastatud oli, aga ei mõistaks omasid hukka või püüaks neid nagu ümber vehenda või ümber sättida kuidagi moodi, et ma väga sügavalt selles julgeks kahelda.
Et eks selle kultuurilisusega on ka piibli lehekülgedel juba tegeldud, sest kui väga palju mitte juute sai kristlaseks, siis ju tekis kohe varsti see probleem, et juudid, kes olid väga usinad käsuseaduse pidajad ja ümber lõigatud ja puha ja leidsid, et see ikkagi on nagu Jumala käsk, et nii tuleb teha ja kõik paganad peavad seda ka järgima ja tõu siis päris korraliku vaidlus, et mis siis on see? Mida peaks üks pagana kristlane tegema, kas ta peaks saama enne nii-öelda juudi seaduste aluseks ja alles siis saab ta täiesti olla ka kristlane või mitte. Ja seal on väga lühikene kokkuvõte lõpuks nendele mitte juutidest kristlastele ja nendele saadeti siis läkituse kiri ja öeldi, et nad peaksid hoiduma ebajumal ohriliha ja vere ja lämbunu söömisest ning pilastusest, et noh, pilastus on ikkagi minu jaoks ka homoseksuaalsus on pilastus. et ma küll leian, et see koht ei ole nagu kultuuriline küsimus, et see on midagi palju sügavamat kui ainult kultuuriline. Tõsi, on palju asju, mis ilmselt on kultuurilised ja meie ei pea panema seda juudi peakatet, kui me läheme kanslisse, vaid me võime täiesti minna nii, nagu me eestlastena läheme sinna kanslisse. Et...
Patu juures ja siin on läbi käinud mõiste meeleparandus. Ma lugesin ühte lugu John Wesleyst, kuidas teda rööviti ükskord ja siis ega talt palju midagi ei saadud. Ja kui röövel oli lahkumas, siis ta ütles, et ootad, mul on sul veel midagi anda. Ja ta ütles sellised sõnad, et kui sa peaksid ükskord meelt parandama ja pöörduma oma teedelt, siis tea, et Jeesus Kristus on maksnud kõik sinu patude nagu hinna või on katnud kõik sinu patud. Ja kunagi hiljem nad kohtusid kirikukse peale, see mees oli, röövel oli kristlaseks saanud, selleks hetkeks oli ta ärimees. Ja siis ta ütles Wesleyle, et see on kõik tänu sinule ja Wesley ütles, et ei, et see on tänu Jeesuse verel, aga ma just hakkasin mõtlema, et see on see just mõnes mõttes, mida ka Jeesus ütles, et see Jeesuse veri, Jeesuse lunastus ja lepitus hakkab kehtima nagu sest hetkes või pääseb meie ellu tegelikult alles just nimelt selles sest meeleparanduse ja pöördumise hetkest. Aga muidugi, kui maailma inimesele ütleda sõna meeleparandus, siis ta ütleb, et okei, et ma tean, mis peaparandus on, aga mis asi see meeleparandus on? Mis asi on meeleparandus?
Meeleparandus on teiste sõnadega, ta on öeldud, et ta on pöördumine. Eks see või mõelda, see on sama, et me tegelikult määrame selle suuna, kuhu poole me läheme, kas me oleme näoga Kristuse poole või seljaga Kristuse poole. Et lugesin, siin on ELK lehelt on selline küsimuste ja vastuste rubriik, mida võis põhiliselt kunagine Hiiuma õpetaja ja tänane Pärnu praost Nauksman on täitnud aastate jooksul. Ta räägib seda sama, kui me räägime ka patust ja patususest ja Jumala juurde tulemisest, siis küsimus ei olegi mitte selles, et me paneme nüüd kirja mingi nimekirja asju, mis on õiged ja teise nimekirja, mis on valed ja siis me nüüd hoiame need õigete poole ja pöörame valedele selja, aga küsimus on selles, kas me tahame käia koos Jumalaga või kas me ei taha seda teha. Kui me tahame õndseks saada, kui me tahame pelada igavest elu koos Jumalaga, siis me peame olema koos temaga. Kui me oleme koos temaga, siis me peame pöörama ennast nii-öelda nagu tema poole. Ja pöörame selle teatud asjadele, mis meid eemale viivad temast. Ja siit ilmselt tuleb see vahe, et küsimus ei ole, väga raske nagu teine kord öelda, jah, kus me paneme nüüd selle nimekirja, me jääme ka jänni praegu, kui me hakkame nüüd paika panema, et on minu elus ka asju, mida ma olen varem mõelnud, et need on patti ja võibolla ma tänapäeval ei mõtle seda enam, või vähem ma näen teda natukene teistmoodi, et see ei pruugi olla see, mis me otseselt Jumalast lahutab mingit teatud asjade kohta, need samad niisugused ajastu ja kultuuriga koos käivad asjad, aga nüüd tuleb küsimus, et ikkagi, kui me elame ja kui me armastame kogu oma südamest Jumalat, nii nagu Jeesus ütles noor mehele, kes tuli, küsis, mida ma pean tegema mõndseks saaksin. Jeesus ütleb, pea käske, ta hakkas järjest lugema kõike käskusi, mis seal on. Noormees vastab, ma teen kõike seda juba. Tähendab nii öelda, see eeldus on olemas, kõik oleks nagu olemas tegelikult. Ta võiks rahus koju minna ja öelda, et nüüd hing söö ja joo ja ole rõõmus, sinu õndsus vajalikkuse piir on või kuidas iganes. Või sõna ütleb, on tagatud, et sul on kõik käes. Jeesus ka ütles, et tee seda. Ja ütles, aga tegelikult midagi on, mis kripeldab, midagi on, mida veel on vaja teha. Ja siis tegelikult, Jeesus räägib, et me kõik ära, et anna ära tegelikult, kundub ka, et me sellest võime ka õpetuse teha, et hakkame pihta, mida meil siin kellegi müüja on, eks meil pole eriti midagi, aga natukene siiski, et ja kui me selle nüüd kõik lagedaks lükkame, kas me siis oleme õndsamad selle pärast? Ei ole, aga küsimus on selles, kas me anname ära need asjad, paneme oma elus kõrval nemmist, me tegelikult lahutavad Jumalast ja see on asi, mida tegelikult meil seda ütle, mis me lähemale temale viime.
Selle kohta keegi just tõi sellise näite või viskas mõtte üles, mis nüüd pani nagu sügavalt mõtlema, et tänapäeva kiriku kohta. Et Jeesus tegelikult oli väga ebatolerantne ühe tegelase suhtes, ehk rikka võiks öelda, et oli rikaste suhtes ebatolerantne. Kõdegi ei tahtnud vastu võtta. Mis tähendab, ei tahtnud vastu võtta? Teine tahab kogu südamega õndsaks saada ja tahab ootati Jeesuse järgijaks saada. Tema esitab sellise ebamugava tingimuse. Ta peab kõike käske ja nii edasi, nii edasi. Ja et tänapäeval me kogudusena selline mees...
Halleluja, kui tuleks.
Oi, mõtleks kohe järgmise aasta eelarve peal. Kui selline mees oleks uksed, aga et meie need kriteeriumid ja samas nagu teades, et seal on teadliku kinni hoidmist asjadest, mis ei peaks kinni hoidma, et, et aga kuna on selline magus koguduse liige või magus järgija nii-öelda ja seal samas võib-olla mõni ebameeldiv inimene, kelle käest ei ole mitte midagi saada, kellega seonduvad ainult probleemid ja hädad ja kes tõeliselt vajab ja otsib Jumal, et me vahest temale keerame aukse nagu lukku. Aga siit lähme edasi, me oleme kaua see esimese punkti juures peatunud, aga teine punkt, sest traditsioonilise kristluse manifestis räägib just nimelt selle avatud ja lahti olemisest kõigile vähemustele ja enamustele, aga siit edasi jällegi punkt, mida me mitmel korral oleme ikka jälle sinna jõudnud, et kirik aidaku iga üht jõudu oma patu tundmisele ja meeleparandusele ning avagu see läbi tee kristliku rõõmu lätete juurde Jumala armu ja halastuse kogemisele, ehk meie tahaks, ütleme, see on nii inimliks, et meie tahaks olla olümpiavõitjad, aga me ei tahaks treeni teha, me ei tahaks kuulata treenerit, et me peame võibolla sellest toidust loobuma, me peame sellist distsipliini oma elus rakendada, aga me tahaks olümpiavõitjad olla, me tahaks kogeda Jumala armu ja halastust, aga me ei taha kuulda sõnumit meeleparandusest, me ei taha kuulda Jumala korrigeeringut meie elu jaoks, et see on see punkt, et kirikud, me oleme sellega väga nõus, olime ka eelmise manifesti juures väga nõus või selle poolega, et kirikud peavad olema avatud absoluutselt kõigil, aga see, mis edasi saab, see on nüüd selline natuke vaidlust.
Et siis see tule saab loomulikult igaüks tulla ja osa saada sellest, mis kirik pakub, aga see, mida kirik kõigepealt pakub, on võimalust muutuda. Ja noh, see on nüüd see koht, mis inimestele sageli ei meeldi. See on, kui inimesele tuletatakse meelde, et ta on mingites asjades eksinud, siis ega minule ka, mulle ka ei meeldi, kui mulle näidatakse mu vead kätte. Seda nii, siis ma vaatan niimoodi, suunan pilgu kuhugi mujale, niimoodi, et ei taha vaadata, no mis ta räägib, et kas mina siis nüüd ka eksin või. Aga me kõik ju eksime ja kirik tuletab seda meelde, Jumala sõna valgel tuletatakse meelde, et kui me vajame muutusi enda sees, vajame millegi maha panekut, millestki loobumist, siis see on raske kuulda. Aga kui see on ära kuulatud ja selle järgi on tehtud, siis tegelikult pärast on see kristlik rõõm ka seal olemas, et noh, kas või igaüks võib ise enda elu peale ju mõelda, et kui temale on midagi meenutatud, millest ta on eksinud ja kui ta on tõesti nagu oma eksimuse heaks teinud ja olukord on nagu parandatud, siis tegelikult pärast see rõõm on palju suurem kui see meeleparanduse kurbus, mis oli.
Taavet oli ju see, kellele tuletati meelde tema pattu, näidati tema pattu, kui ta oli Batseba kabielu rikkunud ja siis pärast see palve, et loomul Jumal puhas süda ja uuendumuse ees kindel vaime, ära võta ära minult püha vaimu ja taasta uuendise rõõm sellest päästest, et see oli tema oks ka väga oluline, ta mõistis seda seost, et kui asjad on Jumalaga lahendatud, kui see nõelda, ka see nutmine Jumale ees mõistes oma pattu, kui sellest on läbi tuldud see Jumala taastamine, see rõõmu taastamine, et see on üks reaalne asi.
Noh, see, ja meil on inimeste nagu väga hea selle peale mõelda kas või omavahelistes suhetes, et kui me oleme kellegagi ikkagi raskelt tülis ja kui me oleme ühel päeval suutnud selle tülin lõpuni lahendada ja üksteisele andeks anda ja siis tegelikult see liit võib pärast seda olla veel palju tugevam, kui ta oli enne ja see rõõm ja julgus koos edasi minna võib pärast palju, palju tugevam olla kui enne.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Ma tahaks siit edasi libiseda neljanda punkti juurde. Siin on moraalivaidlustest kolmandas punktis juttu ja sellest, mis muutub ja mis ei muutu. Aga neljas punkt ütleb, kiriku autoriteet saab olla vaid Jeesus Kristus, kelle kaudu on Jumal näidanud oma armastust patuse inimese vastu. Patu õigustamine ei suuda patust aidata. Ehk siis kiriku autoriteet ja nurgakivi, millest on viiendas punktis juttu Kristus Jeesus. Et kui püüda kuidagi nagu lahti seletada võrdluseks üks kirik ja kogudus või kristlane, kelle autoriteet ja nurgakivi on Jeesus Kristus ja kelle teine siis, kelle autoriteet ja nurgakivi ei ole Jeesus Kristus, mis nagu selline praktiline vahe või ütleme ka nähtav vahe võibolla oleks?
Me satume suhteliselt libedele teele praegu selles suhtes, et ma ei usu, et oleks ühtegi kristliku kogudust, kes ütleks, et enda autoriteet ja nurgakivi ei oleks Jeesus Kristus. Aga
vahepeal, kas ütleks?
Jah, vahepeal, mis
ma teha olukord toimub.
See on nüüd see koht, kus me oleme nagu tõlgenduse teel tegelikult täiesti selgelt praegu ja
Ei, selles mõttes, et kui okay, mõtleme enda peale, kui me ei taha teistest rääkida, selles mõttes, et kui sinu, mis vahe on sinu elul siis, kui sinu elu nurgakivi ja nii-öelda see peajuht on Jeesus Kristus ja mis vahe oleks siis, kui ta seda ei ole ja kuigi me samas nimetades ennast endiselt kristlaseks?
Ma arvan, et see küsimus tulebki see, mida me väliselt ei pruugi alati näha. Aga küsimus on südame sees ja selle südame mõtete hindaja ja mõõtija on ka ülimusliku ikkagi Jeesus ise. Palan ilmselt see mõnel korral siin saates juba korranud ja minu jaoks on väga oluliseks saanud. Kui me räägime sellest definitsioonist, et kui räägitakse, kes on need, kes pääsevad, et kes oma südames usuvad ja oma suuga tunnistavad, et Jeesus on issand, ütleme me praegu eestikeelses piiblis, mina ütaks nii nagu vist elusõnalestes kombeks, et Jeesus on isand just selle sõna nagu otseses tähendus. Tegelikult ta on ka algkeelselt kreeka keeles täiesti otseselt on see sõna isand seal sees. See tähendus ongi keegi, kes on pealik. Meil ei ole tänapäeval enam orjanduslikku korda või niisugust sulane peremees suhet, aga sealt tuleb see välja, kui ori ütles, et keegi on tema isand, see tähendab, et ta kogu oma olemusega allus sellele isandale. Ja minu jaoks see, ma kuidagi nagu, võib-olla ma võin eksida, aga ma usun, et see põhimõte peaks olema see, mida ka Piibel ütleb, et see, kui me oleme tõesti nagu Kristus enda nurgakiviks pannud, ongi see, et need inimesed, kes tulevad kogudusse, nad ütlevad seda ja nad tunnistavad seda, et Jeesus Kristus on see, kes on nende elu üle valitseja. Mitte me ütleme niimoodi, et jah, meile meeldivad siin selles kirikus on võibolla hea liturgiline vorm ja selline mõnus muusika, kas meeldib siis moodsam muusika või klassikalisem muusika, siin on ilus jumala teenistuse üles ehitus, kirikõpetaja või preester või pastor või mis iganes ameti nimetus ta kannab, on hästi haritud ja ta tunneb hästi piiblit, ta peab meid nagu, noh, ütleme intellektuaalselt kõrgel tasemel jutlus ja meile meeldib siin käia. Ja ma jah, usun sellesse, et Jeesus Kristus on Jumala poeg. Selle peal ütleb Jakoobus, mis sest kasu on, et saatan ka usub, et Jeesus on Jumala poeg ja väriseb ta nime kuuldes, aga see ei muuda teda oma olemuselt. Et tähendab ainult see, et me usume Jumalasse, ei muuda veel midagi. Tekib see sama küsimus, me jõuame selle sama meeleparanduse või uuesti sünni või kuidas iganes me nimetame, põhimõte on nüüd sama, Jeesus ise rääkis uuesti sünnist, selle juurde tagasi, et me ühel hetkel paneme nagu ennast maha ütleme Jumalale, me tahame oma elu sinule üle anda. See on tegelikult suuresti sünnimoment. Kui Banjan kirjutas oma ristiinimese teekonda taeva linna, siis ühel hetkel oli see risti alla käimise koht, kus see koore maha pandi. See oli see hetk tegelikult samas, kui inimene ütleb, ma nüüd tulen ja põlvitamine tähendab ka tegelikult alandumist. Me ei ole tänapäeval väga enam paljudes kogudustes väga levinud palvetamise ajal põlvitada. Ma usun, me oma palvekambris ja oma südames ikkagi me peame Jumala ees põlvitama ja tõesti alandama ennast tema ees ja paluma Jeesus Kristust ja andma talle selle koha, et tema saaks tegelikult olla meie elus määrava koha peal. Ma tean, et see kõlab nagu sellise noh, mõnevõrra võibolla religioossõna või noh, kuidas me seda näeme siis, eks? Või millest see välja paistab või ei oska alati öelda, nii mõnigi inimene võib elada muidu ka väga sellised väliselt nagu, noh, ütleme moraalselt ja õiget ja pealt taha igalt ja laitmatu elu on nii-öelda oma tarkuse najal et, ja vastupidi, mõni kristlane võib aegelt ka vindi üle keerata ja teha asju, mida teised omaks ei pea, aga ma arvan, et see on see südame hoiaku küsimus ikkagi see, mis tegelikult vahe sisse teeb ja selle ikkagi ülim ja ainuke hinda ja on Jeesus Kristus ise.
Siin see tees, see neljas tees kõneles Jumala armastusest patuse inimese vastu ja sellest, et patu õigustamine ei suuda patust aidata. Ja noh, see on see koht ka selles punktis, kus ju see traditsioonilise kristluse manifest vastandub selle humanistliku kristluse manifestile. Selles Jumala armastuses ja patu mitteõigustamises on minu meelest ikkagi üheks kõige ilusamaks ja kaunimaks näiteks see, kuidas Jeesus käitus abielurikkuja naisega, kes teolt tabati, kes oli väga selgelt teinud midagi, mis oli surma väärt. Ja kui siis variserid ja kirjatundjad need toovad selle inimese Jeesuse juurde ja ütlevad, et nii, seadus on selline, mida sa ütled? Ja noh, patu ei saa õigustada. See on, patu on surma väärt. Mida sa ütled, Jeesus? Ja Jeesus viitab nüüd sellele südame olukorrale nende süüdistajate südames. Kes teist tunneb, et ta on täiesti puhas poiss, täiesti süütu, kõigis asjades, hakaku kividega peale. Ja siis tuleb see koht, kus selgub, et tõepoolest, et noh, Kristus on see südame olukorra hindaja, et kõik vaikselt lähevad minema. Keegi ei julge midagi öelda, sest kõik tunnevad, et tegelikult mina olen teinud üht või teist või kolmandat, mis samamoodi on patt ja mis samamoodi on tegelikult lõpuks surma väärt. Ja siis lõpuks, mida Jeesus ütleb sellele naisele, et ega mina sind ka hukka ei mõista, mine ja ära enam tee pattu. Et mitte kuidagi tõesti ei toimu, noh, mitte mingisugust patuse eluviisi või sellise patu tegemise õigustamist. See naine pidi väga selgelt aru saama, et tegelikult ta elu rippus, noh, sõna otsas mõttes juukse karva otsas, et ta oli surma väärt. Ja ta ei saanud surma. Sellepärast, et Jeesus andis patu andeks, aga ütles, et enam edaspidi ära nii tee.
See tuleb jah see sama, et ära jätka enam patu tegemist.
Ära jätka enam patu tegemist, et kes on see, kes meie südamesse näeb ja ma arvan, et väga paljud inimesed, kes tõsiselt lihtsalt loevad Jumala sõna ja otsivad selgust ja neile püha vaim ilmutab ka. Kui piibel ütleb isegi nii, et rumalad ka ei eksi sellel teel, siis tegelikult ei pea olema teoloogia doktor selleks, et elada Jumala sõna kohaselt.
Jeesus ütles, et kes on need, kes mind, või Jumala sõna ütleb, kes on need, kes mind armastavad, need, kes teevad minu sõnade järgi ja küsinud, mis tähendab see, et Jeesus on meie valitseja nurgakivi ülima autoriteet. See on see, et kui Jeesus midagi ütleb, Jumala vaim meile midagi ütleb, siis see ei kuulu nii väga argumenteerimisele, vaid see kuulub täitmisele. Me igatseme teha selle järele. Sellepärast, et me armastame Jumalat. Aga viies punkt on siin veel, mis puudutab kirikute ja koguduste sest ühtsust või koostoimimist. Peame vajalikuks, et kõik kristlikud kirikud ja kogudused, mis on rajatud apostlite ja prohvetite alusele ja mille nurgakiviks on Jeesus Kristus, julgustaksid üksteist püsima issandas tema tulemisen. Mulle see on ilus. Et me ka tahaksime siin üksteist ja kõiki raadiokuulajaid sõltumata koguduslikust konfessionaalsest kuulumisest. Ma tahaks julgustada meid kõiki sellel koos Jumalaga käimisel olla ühelt poolt korrigeeritavad, sest see on kõige hullem asi, kui me jõuame tõesti sinna punkti, kus kõik on hirmus selge ja me teame kõik ja meil pole vaja oma elus midagi muuta, ainukesed muutused, mis peavad sündima, on kellegi teise elus, vaid neid muutusi jätkub ja Jumal suudab meid üllatada selles osas, kui me oleme temale avatud, et olla korrigeeritavad, olla valmis päevalt meelt parandama ja pöörduma asjadest, milles Jumala vaim meid juhib. Ja samas, kui me oleme palju rääkinud siin patus, siis tegelikult muidugi kiriku ja kristluse kese ei ole pat, vaid Jeesus Kristus, kes on patu ära võitnud, nii nagu Mooses tõstis selle vask maokõrbes, kui need rahvas palus, et las Jumal võtab need vask või need rästikud ja mürgmaod ära, siis Jumal ei teinud seda, nüüd mürgmaod jäid alles, aga ta lasi Moosesel tõsta üles vaskmao ja kõik, kes vaatasid tema peale, said terveks ja said ühe igavese elu ja nii on Jeesus tõstetud üles ja küll meid salvatakse siit ja sealt poolt, küll meid tahetakse suunata, noh, ma ei tea, mis ismidesse ja asmidesse, aga me ei, need ammustused ei pea saama mitte saatuslikuks, sellepärast, et tähtis on hoida oma pilk Jeesusel, Kristusel ja olla valmis tõesti järgnema temale oma elu ja oma südamega. Selliseks kujunes tänane saade Ilmaelu. Lõpetuseks Jumal kutsub saama Jumalaga sõbraks. Maailm räägib kristlikest väärtustest, on väga keeruline tegelikult oma elus kanda kristlike väärtuse, elada välja oma kristlike väärtuse, kui me ei tunne Kristusse, ega saa Jumalaga sõbraks. Ja Kristuse evangeelium on endiselt täna kõigile avatud selleks, et me võiksime elada elu, mis on Kristuse moodi. Olge õnnistatud.
Ilmaelu.
Mõttekoda.
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 Mõttekoda. Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.